məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra azadlıq radiosu.
Saat 6 xəbərlərin... Üzr istəyirəm. Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz İşdən Sonra proqramında 2015-ci il büdcəsini müzakirə edəcək. Saat 6 xəbərlərində isə ümid edirik ki, əf fərmanına düşənlərin siyahısı o vaxta kimi açıqlanacaq. Çünki bugünün əsas xəbəri əf fərmanı ilə bağlıdır. Hələ artıq rəsmi təsdiqini də tapır. Məhbuslara əf fərmanına düşdükləri barədə bir-bir məlumatlar verilir. Nidaçılar Şahin Novruzlu və Bəxtiyar Quliyevə artıq bu barədə məlumat verilib ki, onlar əf fərmanına düşüblər. Əf fərmanı barədə daha geniş məlumatı yəqin ki, 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında eşitmək imkanınız olacaq. İndi isə mövzumuz sosial xərclərdir. Büdcə 2015-i müzakirə edirik. Ekspertlər Natiq Cəfərli və Neymət Əliyevlə. Azərbaycan vətəndaşlarının, sadə vətəndaşın büdcə gözləntilərindən danışacağıq, əziz dinləyicilər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq radiosunun efirində bir neçə saniyə. Sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Büdcə 2015 müzakirələrindən növbəti söhbətə dəvət edirik sizi və studiyamızda iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli əyləşib. Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və sosial xərclər barədə danışacağıq bugün. 19 milyarddan artıq, yəni 19 milyard yarımlıq təqribən büdcəsi var Azərbaycanın 2015-ci il üçün və onun nə qədər hissəsi sosial xarakterli xərclərə nəzərdə tutulur.
Rəqəmlərə keçib dinləyicilərimizi yormadan öncə onsuz da çox rəqəm səsləndirməyə məcbur olacaq. Bir maraqlı bir faktı nəzərinə çatdırmaq istəyirəm hörmətli dinləyicilərin ki, son səhv eləmirəmsə 7-8 ildə daima Azərbaycan hökuməti büdcə təqdimatını edəndə deyir ki, Azərbaycan büdcəsi sosial yönümlü büdcədir. Yəni, hətta büdcənin təqdimatında həm parlamentdə, həm də Maliyyə Nazirliyinin saytında məhz bu başlıq altında verilir ki, büdcə sosial yönümlüdür. Amma nə hikmətdirsə, son illərdə ən çox artan xərclər müdafiə xərcləri olur, bir də təmir tikinti xərcləri olur. Yəni, əsasən artan xərclər sosial yönümlü olmur. Amma hər halda buna baxmayaraq, büdcəmizə sosial yönümlü büdcə kimi təqdim eləyir hökumətimiz. Konkret rəqəmlərə gəldikdə, gələn ilin büdcəsində yenə də bu 2014-cü ilə nisbətən 20 milyon manat, təqribən 1 milyarddan biraz yuxarı artım gözlənilir. Artımın təqribən 85-90% yenə də müdafiə xərclərində və təmir tikinti xərclərində, əsaslı vəsait qoyuluşu və investisiya xərclərində özünü büruzə verir. Yəni, gələn ilki büdcənin, 2015-ci il büdcənin artımının böyük bir hissəsini də yenə bu xərclər yiyəcək və ona görə də bu büdcəni sosial büdcə adlandırmaq, sosial yönümlü büdcə adlandırmaq çox çətindir. Təhsil xərclərinə gəldikdə, məsələn, təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə xərcləri ilə bağlı konkret rəqəmlər artıq açıqlanıb bizim Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təhsil xərclərində cəmi 3.5% artım var. Yəni rəqəmlərlə desək cəmi 60 milyon manatlıq artım var. 2014-də nisbətən 2015-də artım olacaq. Çox güman ki, gələn ilin seçki ili olduğunu nəzərə alaraq, müəllimlərimizin də seçki komissiyalarında çox aktiv rol aldığını nəzərə alaraq, çox güman ki, seçkilərə biraz qalmış müəllimlərin maaşında yenə biz 10%-lı seçki artımına gedəcəyini biz gözləyirik. Yəni belə bir artımın olacağını ehtimalı var və ona görə də çox güman ki, bu artım da məhz o 10%-lı maaş artımını kompensasiya etmək üçün nəzərdə tutulub. Səhiyyə xərclərində artım cəmi 50 milyon manata yaxındır. Amma faiz etibarilə təhsildən çoxdur. Təhsildə 3.2%-dir. Səhiyyədə 7%-dən yuxarıdır artım. Amma burada da əsas tərkib hissəsi, xərclərin tərkib hissəsini məhz maaşlar təşkil etdiyindən çox güman ki, həmin o 10%-li seçki artımından bizim həkimlərimiz də yararlanacaq və biz gələn il onların da maaşında artım gözləyirik. Bir neçə iri xəstəxana və diaqnostika mərkəzlərindən müəyyən yeni avadanlıqların alınması haqqında öncədən anons verilmişdi 2015-ci illə bağlı. Çox güman ki, bu xərclərin bir hissəsinə də yeni avadanlıqların və yeni istifadəyə verilmiş xəstəxanalara və diaqnostika mərkəzlərinə yeni avadanlıqların alınmasına xərclənəcək.
Bu günlərdə bir araşdırma ortaya qoyulmuşdu Azərbaycan vətəndaşlarının səhiyyə xərcləri ilə bağlı və məlum oldu ki, Azərbaycan vətəndaşları səhiyyə xərclərinin 70%-ni özləri çəkirlər. Yəni belə çıxır ki, ölkədə pulsuz səhiyyə var bir illüziyadır.
Əlbəttə. Çünki bunu dünyanın gedişatı və inkişafı da sübut elədi və bir çox ölkələrdə artıq illərdir, 10 illiklərdir. Hətta sığorta səhiyyədə icbari sığorta modelinə keçiblər. Bizim qonşu ölkələr Gürcüstanda, hətta Rusiyanın özündə belə bu model az çox Gürcüstanda daha yaxşı təbii ki, amma Rusiyada da o az çox işləyir. Hələ mən Avropa ölkələrini demirəm. Bu nə deməkdir? Azərbaycanda təqribən səhv eləmirəmsə 11 il bundan öncə belə bir qanun qəbul olunmuşdu. Yəni icbari sığortaya səhiyyədə icbari sığortaya keçmək haqqında. Bu günəcən bu başıbəlalı qanun bu günəcən yerinə yetirilməyib. Yəni bunun da səbəbi çox sadədir. Çünki icbari sığortaya keçdikdə ümumiyyətlə təhsilin tək yapısı dəyişilmir. Ümumi sistem dəyişikliyi olmalı idi. Tamamilə yenidən sıfırdan səhiyyə sistemi qurulmalı idi və həm insanların, həm dövlətin iştirakını təmin edən bir sığorta sistemi yaradılmalı idi və həkimlərin dövlətdən asılılığı azaldılmalı idi əslində. Yəni bunun son etapda, son mərhələdə əslində bu deməkdir. Yəni həkim bugün nəyə görə 150-160 manat dövlətdən rəsmi maaş alır, buna qani olur. Çünki rüşvət aldıqlarına da dövlət göz yumur. Yəni bir gizli bir anlaşma var bunların arasında. Bir belə bir münasibət bağı var və ona görə də bu münasibət bağının kökündən sındırılması lazım idi və buna getmək üçün də məhz bu sığorta məsələsi tətbiq olunmalı idi. Bu tətbiq olunmadı. Və ortalığa belə bir nəticə çıxır ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, araşdırmalar nəticəsində Azərbaycanın əhalisinin təqribən səhiyyə xərclərinin 70%-ni özü qarşılayır. Əslində, rəqəmlər də bunu sübut edir. Çünki Azərbaycanda səhiyyə xərclərinə dövlət gələn il, məsələn 2015-ci ildə 780 milyon manata yaxın vəsait ayrılacaq. Bu çox aşağı rəqəmdir. Ümumdaxili məhsula nisbətdə də çox aşağı rəqəmdir. Ümumiyyətlə, büdcəyə nisbətdə də çox aşağı rəqəmdir. Avropa standartlarında təhsil və səhiyyə xərcləri ən azı dövlət büdcəsinin 20% civarında, 15-20% civarında xərcləmələrini tutur. Azərbaycanda isə bu aşağı rəqəmdir, çox aşağı rəqəmdir. Və ona görə də səhiyyə xərclərinin belə aşağı olması birbaşa vətəndaşların üzərinə daha çox yük qoyur və vətəndaşlar məcburən öz sağlamlıqlarını qorumaq üçün özləri xərcləmələrə gedirlər və ən böyük bəla da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda keyfiyyətli səhiyyə sistemi tapmayan azərbaycanlılar, vətəndaşlarımız qonşu ölkələrə, İrana, Gürcüstana, Türkiyəyə, Rusiyaya üz tutmağa məcbur olurlar. Ən çox da İrana, çünki İranda daha ucuzdur və bir rəqəm açıqlanmışdı. Tək keçən il İranda təqribən 500,000-a yaxın azərbaycanlı tibbi yardım alıb. Yəni, çox böyük bir rəqəmdir.
Və bu rəqəmlər həm də dövlət, əslində bu dövlət büdcəsi böyüdükcə onun proporsionallaşma səhiyyə xərcləri və elm xərcləri də proporsional şəkildə böyüyürmü? Yəni ölkə
varlandığını elan edir və varlandıqca da sosial istiqamətli xərclərini də eyni sürətlə artıra bilirmi?
Düzgün, çox yerində verilmiş sualdır və ona görə də söz çıxışımın əvvəlində də onu qeyd elədim ki, sosial yönümlü elan olunsa da büdcədə, büdcə xərclərində proporsional olaraq artım müşahidə olunmur. Ən çox artım məhz müdafiə xərclərində və təmir tikinti dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunda biz görürük. Yəni, gələn ilin büdcəsinə də baxdıqda bu iki punkta ən çox artım nəzərə çarpır. Dövlət vəsaitlərinin əsaslı vəsait qoyuluşunda, yəni sən tikinti və təmir işlərinə artan vəsaitin həcmi 10.7% artacaq gələn il. Müdafiə xərcləri isə təqribən 8.6% artır. Yəni, amma məsələn, elm xərcləri gələn il 3% azalacaq. Yəni, elmə ayrılan vəsait 3% azalacaq. Onsuz da az idi, cəmi 146 tam onda 8 milyon manat xərclənib. Məsələn, bu il üçün daha doğrusu nəzərdə tutulub. Gələn il bu 142 milyona düşür. Yəni, 3%-ə yaxın azalma gedir. Yəni, elmə qoyulan xərc azalır. Əslində, hökumət anlamalıdır ki, bunlar çox bir-biri ilə bağlı məsələlərdir. Yəni, müdafiə xərclərini artıraraq elmə olan, təhsili olan xərcləri azaldırsansa, sənin heç vaxt yaxşı ordun olmayacaq. Yəni, dünya bunu sübut edib. Məsələn, Amerikan ordusu tək ona görə güclü deyil ki, onun 580 milyard dollarlıq büdcəsi var. Həm də ona görə güclüdür ki, məsələn, onun ən güclü universitetlərindən biri olan Harvard Universitetinin büdcəsi Azərbaycan büdcəsindən 50% çoxdur. Yəni ölkənin büdcəsindən, bəli. Aha. Yəni 32 milyard dollara yaxındır. Harvard Universitetinin illik büdcəsi araşdırmalarla bir yerdə Azərbaycanın büdcəsini dollara çevirəndə 24 milyard dollara yaxındır. Yəni bir universitetin büdcəsi qədər Azərbaycan büdcəsi heç etmir. Yəni ona görə Amerikan ordusu güclüdür. Həm elmi güclüdür, həm elmi sahələrdə araşdırmalar aparır, elmi yeni texnologiyaları orduya tətbiq edir, həm də orduya pul ayıraraq gücləndirir.
Həm də savadlı əskəri olan ordu daha güclüdür. Dünyanın bütün qızıllarını gətirib bizim büdcəmizə doldursalar belə bu hökumət kasıb küsuba heç nə verməyəcək. Ona görə də heç nə gözləmirik. Mədəd imzalı dinləyicimiz belə yazır. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Kasıb küsuba heç nə verməyəcək deyir dinləyicimiz, amma ən azından hansısa planlar bilinirmi açıqlanan büdcədən ki, pensiya artımı, sosial müavinətlər və s. ilə bağlı hər hansı bir yaxşı xəbər varmı?
Əslində, açığın deyək ki, yaxşı xəbər yoxdur. Çünki sosial müdafiə və sosial təminat xərclərində cüzi də olsa, amma azalma olacaq. 1.5% azalma olacaq. Yəni, rəqəmlə ifadə etsək, təqribən 32 milyon manat azalmaya gedəcək. Bu onu göstərir ki, sosial müavinatlarda, ödənişlərdə gələn ildə ciddi artım biz gözləməyimiz əbəsdir. Amma iki şeyi dəqiq demək olar. Bir ilin sonunda, yəni bu ilin sonu gələn ilin əvvəlində rəsmi inflyasiya qədər, rəsmi inflyasiya da artıq açıqlanıb 1.5%-dir. İndeksləşmə olacaq təqaüdlərdə və sosial müavinatlarda. Tək onlarda deyil, təbii, həm də büdcədən maaş alan bütün insanların maaşlarında indeksasiya olacaq. Yəni 1.5%-li artımı olacaq. Yəni 100 manat alan 101 manat 50 qəpik alacaq. Yəni 1 manat 50 qəpik hər 100 manata artacaq bu inflyasiya indeksinə görə və çox gümanda gələn ilin seçki ili olduğunu bir daha xatırladaraq onu demək mümkündür ki, ola bilər ilin ortasında seçkilərə daha yaxın bir müddət qaldıqda təqaüdlərdə də yenə bir 10%-li artıma getsin hökumət və bunun üçün də əlavə vəsait çox güman ki, neft fondundan cəlb olunacaq may ayında bir də büdcəyə baxanda. Yəni bugünkü halı ilə sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri hətta 2014-də nisbətən 30 milyon az planlaşdırılıb 2015-ci il üçün.
Aha. Yəni bütün bunlar seçki ili olmasına baxmayaraq
bəli,
baş verir. Bəli. Yəni seçki ilində güman edirsiniz ki, seçki ərəfəsində hansısa
artıq? Əlbəttə. Müəllimlərlə həkimlərdə aydındır. İndidən müəyyən xərclər nəzərdə tutulub. Çox güman ki, 10%-li artımı biz görəcəyik seçkilərə yaxın müddətdə. Çox güman ki, sentyabr ayında, yay aylarının əvvəlində biz bunu görəcəyik. Amma sosial müdafiə və sosial təminatda biz hələ ki bunu görmürük. Rəsmi rəqəmlərdə dediyim kimi 32 milyona yaxın azalma olacaq 2015-ci ildə. Amma hökumətin öz əlindədir. Müəyyən xərcləri artıraraq, neft fondundan transferləri artıraraq və yaxud da büdcəyə yenidən baxaraq, əlavə bir vəsaitlər cəlb edərək bu təqaüdlərin də qaldırılmasına mən 99% əminəm ki, gələn il buna da baxılacaq və təqaüdçilərin, yəni ən azından bəxtimiz gətirib ki, gələn il seçki ilidir. Və bu seçki ilinə görə müəyyən maaş və müavinətlərin artımlarını biz gözləyə bilərik gələn il.
Amma seçki ili olmasından əlavə həm də Avro Olimpiya oyunları ilidir və bununla bağlı ölkənin çoxlu xərcləri, əlavə xərcləri meydana gəlir. Dünən biz ekspertlərlə bu məsələni müzakirə edirdik. 1 milyard 300 milyona başa gələn Avro Olimpiya oyunları, yəni təkcə gələn il ərzində bu qədər pul xərclənəcək Avro Olimpiya oyunlarına və bu məqamda, yəni xərclərin çoxaldığı məqamda adi vətəndaş üçün dünən də mən bu sualı verdim, amma bilmirəm nə dərəcədə imkan aldı. Çoxlu investisiya qoyulması nəzərdə tutulan hardasa bir 10-12-13 milyardlıq bir investisiya layihələri nəzərdə tutulur. O investisiya layihələrindən adi vətəndaş, kiçik biznes sahibləri və s. nə kimi yararlana biləcək? Yəni, təkcə sosial müavinətlər və büdcə təşkilatlarında işləyənlər deyil. Digər zümrələr necə yararlanacaq?
Əlbəttə, bu çox düzgün bir yanaşmadır. Mən dəfələrlə bunu özüm də yazılarımda da, fikirlərimdə də qeyd etmişəm. Ümumiyyətlə, dövlət investisiya layihələrinə tək korrupsiya mənbəyi kimi baxmaq düzgün deyil. Əlbəttə ki, korrupsiya çox ciddi, önəmli rol oynayır bu məsələlərin həllində. Amma dövlətin və hökumətin yanaşmasında uzun illərdir belə bir xətt müşahidə olunur ki, dövlət investisiya əsaslı qoyuş investisiya layihələrinə və sizin dediyiniz o Avro Olimpiya oyunları kimi mega layihələrə pul xərcləməklə dövlət həm də sosial gərginliyi azaldır. Yeni iş yerləri yaradır. Bu çox bəsit və çox sadə bir modeldir və dayanıqlı deyil. Gələcəyə yönəmli dayanıqlığı yoxdur belə bir modelin, amma hər halda hökumət bu yolu seçib. Hökumət bu yolu seçib ki, məhz investisiya layihələri hesabına sosial gərginliyi azaltsın və yeni iş yerləri yaratsın. Yəni, burada söhbət tək korrupsiyadan getmir. Bu, idarəetmə formasının, idarəetmənin bir formasına çevrilib. Ən aşağı hesablamalara görə bu investisiya layihələrində ən azı 180 min insan çalışır. Və gələn ildə çalışmağı gözlənilir ki, çalışacaq gələn ildə bu işlərdə. Onun hərəsinin 4-5 ailə üzvünü nəzərə alsaq, az qala 900 minə yaxın, 1 milyona yaxın insan bu investisiya layihələrindən el dili ilə desək çörək qazanır, çörək pulu qazanır. Yəni, belə bir çox bəsit də olsa, çox işlək bir model qurub hökumət və dövlət investisiya layihələri hesabına sosial gərginliyi azaldır və müəyyən dərəcədə yeni iş yerlərinin yaranmasına səbəb olur. Amma dediyim bir daha qeyd eləmək istəyirəm, burası çox vacibdir. Bu dayanıqlı bir model deyil. İşlək bir model deyil, uzun müddət sürdürülə biləcək bir model deyil. Və ona görə də hökumət hər il belə addımlar atmaqdansa dayanıqlı və daimi iş yerlərinin açılmasına və biznesə müstəqillik verərək, azadlıq verərək daha çox biznes aktivliyinin yaranmasına düşünsəydi daha yaxşı olardı. Hökumətimiz bunu etmək istəmir, çünki biznes azadlıqları arxasıca mütləq digər azadlıqları gətirir. Bunu çox Friedman hələ 64-cü ildə yazmışdı. Çox güman ki, hökumətdən kimsə o kitabı tapıb oxuyub.
Hər halda hökumət kiçik və orta biznes üçün imkanları açmaq niyyətində deyil, deyirsiniz.
Ya, bu layihələr çərçivəsində açır, amma bu dayanıqlı deyil, müvəqqətidir. Məsələn, ən bəsit örnək verək də, KAMAZ maşınları, yük maşınları yük daşıyır bu obyektlərə. Bunların təkəri xarab olur. O təkər xarab olanda hara gedir? Kiçik biznes işlədən bir butkası olan təkər düzəldənin yanına. Əslində heç onun o biznes o mega layihə ilə əlaqəsi yoxdur o təkər düzəldənin. Amma o layihələr var deyin o KAMAZ-ın təkərini. Gündə 5 dənə KAMAZ təkəri düzəldib 10 manat pul qazanıb evinə pul aparır. Yəni bu nöqteyi nəzərindən kiçik və orta biznesə müəyyən dərəcədə dəstək olur bu layihələr. Amma dediyim kimi bu sürdürülə bilən bir dəstək deyil. Bu uzun müddətli bir dəstək deyil. Çox qısa vadəlidir. Bunun üçün mütləq neft fondundan həmişə böyük miqdarda vəsaitlər ayrılmalıdır və mütləq mega layihələr olmalıdır. İndiki durumda dünyanın indiki dəyişən vəziyyətində neftin qiymətləri ilə bağlı çox ciddi tərəddüdlər olduğu bir şəraitdə 2 illik, 3 illik ən maksimum 2 illik bizim təhlükəsizlik yastığımız var. Hə onu da 2 il xərclədik. Sonra nə olacaq? Sonra o KAMAZ təkəri düzəldən evinə nə aparacaq? O KAMAZ sürülməsə heç nə aparmayacaq da yəni. O KAMAZ şoförün elə bir sistem yaratmaq lazımdır. Çox sadə dillə desək. O KAMAZ şoförü dövlət üçün işləməsin, xüsusi sektor üçün işləsin. Xüsusi sektor üçün işləsə onun həmişə çörəyi olacaq. Dövlət investisiyaları bir gün bitəcək.
Bununla belə müvəqqəti gərginliyin aradan qaldırılmasında bu
çox investisiya layihələrinin rol oynayır.
Ki, böyük rolu var, amma daha yəni mən istərdim ki, biz qayıdaq büdcə təşkilatlarının maaşlarına təhsil sahəsində islahatlar haqqında danışılarkən ilk növbədə müəllimlərin maaşlarının artırılması və müəllimlərin keyfiyyətinin artırılması haqqında danışılırdı. Bu büdcə təhsil sahəsindəki islahatları nə dərəcədə ciddi şəkildə dəstəkləmək iqtidarındadır?
Əslində təhsildə və səhiyyədə bayaq da dediyim kimi o qədər cüzi bir dəyişiklik var ki, onun hər hansı bir institusional və struktur dəyişikliklərinə gətirib çıxaracağına inanmıram. Səhiyyə təhsildə dediyim kimi cəmi 68 milyon manatlıq artım var. Yəni 2014-də nisbətən 2015-ci ildə 68 milyon manat artım olacaq. Bu artımın hesabına hansı struktur və ciddi islahatlar aparmaq mümkün olacaq ki? Həm də bundan əlavə söhbət tək puldan getmir axı. Təhsil Nazirliyi nə vaxt biz on təhsil naziri dəyişdikdən sonra cəmiyyətdə müəyyən bir gözlənti yaranmışdı ki, gənc bir insan gəlib islahatlar aparacaq. Amma bu günəcən bu insanın çıxıb hər hansı bir islahatlar paketini açıqladığını biz görməmişik. Ən yaxşı halda kiminsə işdən çıxarılmağını, kiminsə işə götürülməsi haqqında məlumatlar eşitdik. Yeganə pozitiv adlandırılması mümkün olan addım o oldu ki, rayon idarə etmə sistemindən regional idarə etmə sisteminə keçdilər təhsildə. Yəni bir neçə rayonu birləşdirərək regional idarə etməyə keçdilər. Bu xərcləri effektivliyini artıracaq və izafi xərclərdən qutaracaq təhsil sistemində situasiyanı. Amma bu inzibati dəyişiklikdir. Bunun ardıca bir plan olmalıdır, bir biznes plan olmalıdır ki, hansı addımlar atılacaq. Okey, şeylər birləşdirildi, rayonlar birləşdirildi, təmərküzləşdirildi və təhsilin idarə etməsində optimallaşmağa gedilir. Bundan sonrakı addım nə olacaq? Ya təhsilin idarə olunmasında hansı addımlar atılacaq? Yəni, çox radikal və çox kəskin addımlar atılmalıdır ki, islahatlar aparılmalıdır ki, biz keyfiyyət nəticəsi, keyfiyyətli nəticə əldə edə bilək. Də çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti son 10 ildə neft pulları artandan sonra təhsildə və səhiyyədə islahatları ancaq fiziki durumun yaxşılaşması ilə izah etməyə çalışırlar. Yəni, yeni məktəb, 2900 yeni məktəb tikilib, təbii tikilib, bunu heç kim inkar eləmir. Bunun necə tikildiyini, hansı korrupsiya mexanizmləri olduğunu bir qırağa qoyaq. Hələ söhbətin mövzusu deyil. Amma 2009 məktəb tikilib, çox gözəl. 5400 məktəbin yarıdan çoxu yenilənib Azərbaycanda. Amma son 10 ildə də keçid bal aşağı düşüb. Universitetlərə keçid balı aşağı düşüb. Yəni, fiziki dəyişiklik keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb olmayıb. Və hökumətin dediyi şey isə və tez-tez bunu bəyan etdiyi şey isə məhz fiziki dəyişiklikdir. Yəni, məktəblər təmir olunub, səhiyyədə də balnisalar, xəstəxanalar və diaqnostika mərkəzləri tikilib. Tikilib, çox gözəl.
Amma hökumətin deyək ki, vəd etdiyi bir dəyişiklik var. Hərçənd ki, onun icrasına yaxınlaşmadılar da hələ Gürcüstanda artıq bu islahat başa çatıb sığorta sisteminə keçid səhiyyə ilə bağlı sığorta sisteminə keçid islahatı. Gürcüstanda artıq başa çatıb və artıq
Gürcüstan hətta Rusiyada əhalisi, belə başa çatmaq üzrədir. 2 ilə bitirəcəklər onlarda.
Gürcüstan əhalisi bundan yararlanır. Azərbaycan səhiyyəsində bu islahat həyata keçirilməsi üçün ən azından 2015-ci ildə addımların atılmasını bu büdcə vəd edirmi?
Çox maraqlıdır ki, ilk qanun sığorta icbari sığortaya, tibbi icbari sığortaya keçid haqqında ilk qanunlardan birini postsovet məkanında məhz Azərbaycan qəbul elədi və çox pozitiv bir addım idi bu qanunun qəbul olunması və qanunun qəbul olunandan sonra 3 ay müddətində bu qanunun işləməsi üçün Nazirlər Kabinetinə qərar mexanizmlərinin işlənib hazırlanması tapşırığı verildi. 3 aydan artıq 11 il 3 ay keçib, yəni 11 ildən yuxarı 12 ilə yaxın vaxt keçib, amma hələ də bu tibbi sığortanın, icbari tibbi sığortanın tətbiqi haqqında heç bir addım atılmayıb. Və gələn ilin büdcəsində də bu addımla hansı bir addımın olacağı ilə bağlı işartı yoxdur açığı. Çünki belə bir işartı olsaydı, belə bir addıma getirilməsinə hökumət düşünsəydi, səhiyyə xərclərinin müəyyən bir qismini sosial müdafiə xətti ilə ayırardı. Çünki bu sosial sığorta məsələ, tibbi sosial sığorta məsələsində və icbari sığorta məsələsində çox mühüm bir məsələ var. Çox mühüm bir punkt var ki, insan nə qədər ödəyirsə özü, dövlət onun bir neçə qatını ödəyir. Onun sığorta haqqını ödəyir. Deyir. Türkiyədə də belədir, Gürcüstan da həmin modeli seçdi və müəyyən bir hissəsini, çox kiçik bir hissəsini vətəndaş özü ödəyir.
Amma bu ki, həm də, yəni bu keçid həm də öz səhiyyə sistemində özəl sektorun payının artmasını nəzərdə tutur. Gürcüstanda bu demək olar ki 100%-dir.
Elədir, amma dövlət müəssisələri Gürcüstanda çox yaxşı rəqabət aparırlar özəl müəssisələrlə. O da var. Məsələn, bir çox yaşlı, əsasən də yaşlı gürcü vətəndaşları daha çox dövlət tibb müəssisələrinə güvənirlər, illərdən qalan bir çox güman ki, xatirə kimi və ona görə də orada müraciətlər artır. Yəni, orada ciddi rəqabət yaranıb. Bizdə isə rəqabət başqa cürədir. Bizdə gün ortaya qədər dövlət müəssisəsində çalışıb 110 manat olan həkim gün ortadan sonra özəl müəssisədə çalışıb 3000 maaş alır. Yəni burada bundan başqa heç nə dəyişməyib. Yəni həkimin keyfiyyət məsələsində ciddi fikir verilmir, nə onların eğitiminə ciddi fikir verilmir. Bax bu məsələlər önəmlidir. Mən ona görə deyirəm ki, gələn ildə bu şərti yoxdur. 777 milyon manata yaxın səhiyyə xərci nəzərdə tutulub. Əgər sığortaya keçməyi düşünürdüsə hökumət, bunun böyük bir hissəsini, bu xərclərin keçirtməliydi sosial müdafiə fondu vasitəsilə insanlara ayırmağa. Yəni biz 20 manat, çox obrazı danışsaq, ildə 25 manat mən sığorta haqqı ödəyəcəkdimsə, 75 manatını da dövlət ödəyəcəkdi. 3 qatını, 2 qatını da dövlət ödəyəcəkdi və bu da sosial müdafiə xərcləri vasitəsilə həyata keçirilməliydi. Biz görürük ki, sosial müdafiə xərclərində artım yoxdur. Əksinə dediyim kimi 1.5% azalma var və səhiyyə xərclərində də keçən bu ilə nisbətən demək olar ki, dəyişiklik yoxdur, cəmi 45-50 milyon manatlıq artım var. Aha. Deməli, bu sistem ən azı gələn ildə necə varsa elə də işləyəcək.
Telefon xəttində iqtisadçı Neymət Əliyev də hər vaxtınız xeyir, Neymət bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Neymət bəy, bu büdcəni müzakirə edirik və 2015-ci ilin büdcəsini siz nə dərəcədə sosial yönümlü büdcə adlandıra bilərsiniz?
2015-ci il üçün təqdim olunan büdcə layihəsini ilk gün baxışdan mən də nəzərdən keçirmişəm. Ümumiyyətlə, büdcənin büdcə yönümlü olması, daha doğrusu sosial yönümlü olması ağırlığın sosial xərcləri üzərinə düşməsi anlamına gəlir. Amma 2015-ci ilin dövlət büdcəsini nəzərdən keçirəndə və müəyyən hesablamalar aparanda bəlli olur ki, bütövlükdə sosial xərclərin büdcə xərcləri içərisində çəkisi təxminən 27-28%-dir. Ona görə bütövlükdə büdcəni SOTAM, sosial yönümlü büdcə kimi xarakterizə eləmək düzgün deyil. Amma istisna eləmək də mümkün deyil ki, yəni bu büdcə sosial yönümsüz büdcə deyə qiymətləndirmə edə də bilmərik. Amma bütövlükdə götürəndə mən artıq dedim 27-28% sosial xərclərin çəkisi var orada. Və çox təəssüf doğuran yeri gəlmişdən elə münasibətlə bildirə bilərik. Və dərhal diqqəti cəlb edən odur ki, demək burada bir sıra xərclərin çəkisinin artmasına rəğmən konkret halda sosial müdafiə və sosial təminat məqsədi ilə nəzərdə tutulan xərclər düz 32 milyon manat məbləğində azaldılıb. Və mənzil kommunal təsərrüfat xərclərinə ayrılan xərclər təxminən 13 milyon manatdan çox azalıb. Elmə ayrılan xərclər demək ki 4 milyon manatdan çox, təxminən 3% qədərində aşağı salınıbdır. Əlbəttə, bunlar təəssüf doğrucu hallardır. Əgər hökumət tutaq ki, iddia edirsə ki, onun əsas məqsədi əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, sosial sahələrin inkişafına xüsusi diqqət ayırmaqdan ibarətsə, mənə belə gəlir ki, bu dövlətin büdcəsində, bax, təqdim olunan bu büdcə layihəsində onun işarətləri görsənmir. Mən hətta bildiyim qədər ötən ilin demək büdcəsi bu ilin büdcəsi ilə müqayisədə daha çox sosial yönüm buydu. Mən bildiyim qədər orada sosial xərclərin demək çəkisi hardasa 30% yaxın idi. Və biz baxıb görürük ki, hökumət bu ilin büdcəsində həmin o sosial xərcləri çəksin, biraz aşağı salıbdır. Və bunun müqabilində daha çox o büdcə xərcləmələrində artım nəzərdə tuturuq ki, 1 milyard manat məbləğində biraz artıq. Və biz baxıb görürük ki, onun elə 670 milyon manatının əsaslı demək ki, dövlət əsaslı xərclərinə yönəldirdi. Yəni, əsaslı xərclər bölümünə ayrıqdır. Düz 670 milyon manat məbləğində. Bu nədən xəbər verir? Mənə belə gəlir ki, yalnız bax, bu maddəni nəzərdən keçirəndə hökumətin növbəti büdcə ilində bütün niyyəti açılır. Ki, biz bilirik ki, artıq Azərbaycanda hər kəs bunun fərqindədir ki, əsaslı vəsait qoyuluşu altında dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyə vəsaitlərinin böyük bir hissəsi təyinatından yayındırılır. Cürbəcür məqsədlər üçün istifadə edilir. Biraz da konkret ifadə edilsək, xüsusi ciblər axır. O zaman demək aydın olur ki, növbəti büdcə ilində də o artım ki, nəzərdə tutulub 1 milyarddan artıq, onun artıq 670 milyon manatı demək olar ki, o xüsusi istəklərin obyektinə çevriləcəkdir. Bu yüzdən demək hökumətin artıq növbəti büdcə ilindəki niyyəti aydın olur. Ona görə mən hesab edirəm ki, növbəti il üçün hökumətin təqdim edəcəyi bu büdcə layihəsini bütövlükdə sosial yönümlü büdcə kimi xarakterizləmək məsələ doğru deyil.
Və vətəndaş üçün, vətəndaşa yönəlik büdcədə deyil, deyirsiniz?
Əlbəttə, elə sosial yönümlü daha çox o məqsədə xidmət edir də.
Aydın.
Misal üçün, əgər bu büdcədə heç olmaya onun işartılarını görmək mümkün olsaydı ki, demək ki, burada hansısa bir yeni iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulur, yaxud orada artımlar ki, nəzərdə tutulur, büdcə vəsaiti heç olmaya insanların əmək haqlarının daha çox artırılmasına xidmət edəcəkdir, təqaüd alanların, pensiya alanların yaxud da tutaq ki, o sosial təminata ehtiyacı olan insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, onların gəlirlərinin artırılmasına xidmət edər. O zaman harada sərtləri yönəlmiş büdcə kimi xarakteri demək olardı bəlkə də. Ancaq onu belə iş başına görmək mümkün deyil axı. O zaman necə o iddia olasan ki, bu birbaşa vətəndaşlara yönəlik büdcədir. Mənə elə gəlir ki, onu daha yaxşı ifadə etmək mümkündür ki, bu hakimiyyətə təmsil olunan bir qrup insanların maraqlarının təminatına yönəldilmiş, onların maliyyə vəsaitlərinin daha da artırılmasına yönəldilmiş büdcədir. Bu cür Aydın. İfadə mənə ilə gəlir ki, daha düzgün xarakteri gəlir.
Xəttdə dinləyicimiz var, xatırladırıq, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur və dinləyicimiz əlaqə saxlayıb. Buyurun, eşidirik sizi, özünüzü təqdim edin.
Salam, neçim, Zülfüqar Qubatlı sizinlə rast edir.
Buyurun, eşidirik Zülfüqar Bey.
Mövzuda bəlkə də geriyə çəkəcəm sizi, amma mən bayaqdan qoşulmaq istəyirdim. Bayaq Natiq bəy dedi ki, yəni bu sosial partlayışı hakimiyyət yatızdırmaq üçün belə, yəni ki, bu tutaq ki, olimpiyadı, Eurovision-dir, belə şey. Prosa, mənə bu vasitə ilə elə hökumətə bir məcburuq belə bir təklifdə bulunaq ki, ora ağırlarını o tərəfə işlədincə, 21-ci əsrdə Saatlının Soltanabad kəndindən sizi narahat edirəm. Orada 21-ci əsrdə orada nə qaz var, nə bir düzəməlli işıq yoxdur. Yəni, Sovet vaxtından qalan o işıq xətləridir. Nə su da yoxdur. Mən hələ Belentinə, düzdür, mən özüm Bakıda, Bakı ilə əlaqəlidir, Bakıdayım. Orada su olmadığına görə insanlar, tutaq ki, Qarpız rayonu sayılır da, belə deyək. Orada özləri oradan buradan gedib, tutaq ki, bostan tərəvəz bitkiləri məhsullarını alıb yeməyə məcburdurlar. Yəni, həyətdə heç bir ağac da qalmayıb. Yəni, su da yoxdur. O deyirlər ki, müstəqil olaq krantlarımızdan su əvəzinə süd gələcək. Süz yok, su da gelmir. Memurlar o suyun başında oturublar, dip kimi. Kesirler suyun kabağını, icra başlısı deyir ki, yani mənə yaxın gelmeyin, su olmayacak. Ama hiç açıklama vermiyor ki, bugüne kimi vaxt var idi ki, müstəqilliyin əvvəlki illerinde. Düz indi biz de yuri müstəqillik, ama de facto müstəqil deyilik. Ama müstəqilliyin əvvəlki illerinde damat gecəni yatmırdı ki, su bizi yuyub aparacak. Ama indi suyun kabağında dip kimi oturublar memurlar, su da vermirlər. Konkret oranın ne ışığı var, ne suyu var, ne qazı var 21-ci əsr olsa da. Yolu bir məktəbi yüngülbari təmir elədilər, reklam xarakteri, dedilər Mehriban gələcək. O da dedilər ki, sonra da el oldu ki, dedilər ki, Mehriban da gəlməyəcək. Məktəbi yarımçıq qoydular, yol da eləmçən yarımçıq çəkdilər. Belə bir tərəfli, sonra tam deyil. Düz indi həmin o xəstər, bəyat, natiq bə...
İndi təklifiniz nədir? Təklifiniz nədir ki, Mehriban Əliyeva, Mehriban Əliyeva gələcəm deyəndə gəlsin, yoxsa təklif budur ki...
Yox, lazım deyil, yəni düz o xəstər 10 dəfə bahasına, 10 dəfə keyfiyyətsiz çəkirlər. Cəhənnəm, düz onu eləməməlidirlər, o xalqın, gələcək nəsillərin puludur. Buna biz nəzarət eləməliyik. Bütün ictimaiyyət hamı nəzarət eləməlidir. Amma... Burada bu beləsinə tutaq ki 1.3 milyona o keçən tutaq ki boş-boş layihələrə, nə bilim körpülər, mostlar tikincə elə rayonların qazın, işığın, suyun, yolun, məktəbin, bağçasın, xəstəxanasın o həmin rayona uyğun iş yerlərdə düzəltsələr elə bu rayonda Bakıdakı bu belə deyək bu insan sıxlığı da yüngülləşər. Heç burdakı əlavə o xərclərə də ehtiyac yoxdur. O körpülər, mostlar, tunellər bunlar da olmaz. Mən bunu demək istəyirdim. Hələlik bu qədər. Sağ olun.
Aydındır və təşəkkür edirik dinləyiciyə. Deyir ki, mega layihələrə pul xərcləmək istəyirlərsə elə o mega layihələri saatlının deyək ki, suylar işıqla təmin olunmasına infrastruktura xərcləsinlər. Bir halda ki, pul xərcləmək lazımdır. Problem nədir? O layihələr PR bax sarıdan o qədər də sərfəli
deyil. Əlbəttə ki, Avropa oyunlarını artıq bağlanan müqavilələrə görə təqribən 14 ya 16 kanal beynəlxalq kanal işıqlandıracaq Bakını ən azından dünyaya göstərəcək və tikilmiş bu obyektləri göstərəcək. Amma o saatlının o kəndinə nə Euronews,
Sultanabad
kəndini nə Euronews, nə CNN göstərməyəcək. Yəni, orada hətta məktəb də tikilsə, orada su da çəkilsə. Sadəcə o vətəndaşlardan da bir çox şey asılıdır. Da. İndi bələdiyyə seçkiləri gəlir. O Sultanabad kəndinin əhalisi dirəşsin və özünə yaxşı bir bələdiyyə seçsin. Tabi olmasın pis seçkil, düzgün seçilməyən bələdiyyələrə. Biraz özləri də addım atsın. Nə bilim, bir sosial məsələlərin daha tez-tez qaldırsınlar. Bu yolla məyəsə nail olmaq olar da. Yoxsa bilirsiniz, bizim insanları çox pis örgədiblər. Dövlətdən istəyirlər hər şeyi. Dövlət eləsin. Dövlət eləməyəcək öyle.
2014-ün sonunda, 2014-cü ilin sonunda bələdiyyə seçkilərdə deyirsiniz 2015-ci ildə büdcədən pay alması üçün Saatlı rayonunun bələdiyyə seçkilərində sözünü deməsi lazımdır.
Desin, mütləq. Seçkilərdə iştirak eləsin.
Yəni, hələ də söz deməsi nəyisə dəyişəcək.
Ən azından, biraz bizim hökumətin çox maraqlı bir algılaması var da. Bir problem, səsküy olanda problem yox. Problem onsuz da hər yerdə var. Səsküy olanda müəyyən dərəcədə yerli icra hakimiyyətindən tutmuş aşağı səviyyəli məmurlar daha tez bunu həll etməyə çalışırlar ki, söhbət lap böyüməsin, gedib birincinin qulağına çatmasın, yoxsa bizim qulağımızı çəkər. Belə bir psixologiya ilə idarə olunur da ölkə. Çox təəssüf ki, qanunlarla idarə olunmur ki. Və ona görə də əgər müəyyən dərəcədə bu həmin əhali müəyyən dərəcədə öz problemlərini qabarda bilsələr, önə çəkə bilsələr, yerli səviyyədə olsa belə o problemlərin müəyyən dərəcədə həllinə çalışacaqlar ki, səs böyüyüb yuxarı çıxmasın. Qanundan qorxduqları üçün yox, əhalini sevdikləri üçün yox, sadəcə səs yuxarı getməsin o mənada.
Nemət bəy, vətəndaş təklif edir ki, mega layihələri belə deyək, həqiqi infrastruktur layihələri eləsinlər və deyək ki, saatlıya su işıq çəksinlər Avro Olimpiya oyunları keçirməkdənsə. Deyir, uğurlamaq istəyirsiniz, gəlin buradan uğurlayın, amma həm də nəsə elin. Təxminən belə idi mesaj. Çıxış yoludur mu bu? Yəni, əslində bu hökumət üçün bu imkan var mı? Bu imkanı nəzərdən keçirə bilərmi hökumət?
Əlbəttə, mən hər iki fikri dinlədim. Yeri gəlmişdən axırıncıdan başlamaq istəyirəm. Mən şəxsən o fikrin tərəfindəyəm ki, düşünürəm ki, ümumiyyətlə, real olandan yapışmaq lazımdır. Axı bu real deyil ki, hansısa bir kəndin bələdiyyəsi bir itayətsizliyi eləyəcəkdir. Kimisə yığacaqdır başına, icra hakiminə, yaxud indiki bu antikonstitusion yolla hakimiyyətə gəlmiş insanları özünün o niyyətindən, pis niyyətindən çəkindirəcəkdir. Yaxud onları bu xalq üçün işləməyə məcbur edəcəkdir. Bu, reallıqdan çox-çox uzaq olan məsələdir. Və Azərbaycan xalqının bir psixologiyası da var. Mənə belə gəlir ki, o ac başım, ağrımaz başım belə yerdə deyiblər də. Hər kəs indiki dönəmdə daha çox o fiziki varlıqlarını heç olmayaq, qoruyub saxlamağa üstünlük verirlər ki, haçansa düzələr. Bu məsələnin bir tərəfi, o ki, qaldı vətəndaşın qaldırdığı problemlə bağlı, əlbəttə mən bunu daha düzgün və daha dəyərli sayıram ki, doğrudan da bu mega layihələri keçirilməsinə Azərbaycan hakimiyyəti bütünlüklə əl qolunu çırmalayıb girişibdir. Axı, məsələnin çox sadə bir yanaşması var da, İndi necə hesab edilmək olar? Doğrudan mı? Fərz edək ki, növbəti ildə bu Avropa yay oyunları çərçivəsində tədbirlər keçiriləcəkdir və burada çox böyük, iri məbləğlərlə başa gələn, demək ki, bir kompleks həyata keçirirlər, iş görürlər. Və bildiyim qədər də demək ki, bunun əlavə o iş görülən işləri başa çatdırmaq məqsədi ilə demək əlavə 1.3 milyard manat da vəsait ayırmaq nəzərdə tutulur. Axı bu boyda mənim bu subyektiv fikrim kimi də qəbul oluna bilər. Axı Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə bu boyda tutar ki, idman kompleksinin tikilməsinə nə ehtiyac var? Yaxud da məsələni başqa cür qoyuram. Necə hesab etmək mümkündür ki, tutar ki, olmazmı ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütünlüklə o sıradan olan bütün üzvləri ilə birlikdə qollarını çırmalayıb hansısa bir sanki idman kompleksinin tikilməsinə girişməsin. Deyək ki, bu il qollarını çırmalayıb girişsin, deyək ki, elə o Sabirabad rayonuna. Ki, orada bütün infrastruktur layihələrinin...
Dinləyicimiz Saatlıdan idi, gəlin haqqını yerləyək.
Bəli, Saatlıdan üzr istəyirəm. Demək, qolunu çırmalayıb, qoy elə Saatlıda...
Sabirabada da haqsızlıq olmasın, onlara da olsun.
Mən çox istərdim ki, Nəhmət bəy bir də qoşulsun.
Qoşulacaq.
Və diskusiyamızı davam elətdirək. Bilirsiniz, belə yanaşmaq düzgün deyil. Məsələn, bəzi ölkələr olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün Madrid, məsələn, İspanlar, London, nə qədər can fəşanlıq edirlər, çox böyük və İstanbulun özü neçə dəfə müraciət edib. Yəni, bu ölkələrdə ağılsızdılarmı ki, bu belə bir böyük idman layihələrinin həyata keçirilməsində can atsınlar? Yox, təbii ki, ağıllı hökumətləri var, ağıllı da idarə olunur. Problem ondadır ki, Azərbaycanda bu mega layihələrdən sonra bu mega layihələr nəyə hesablanır? Dünyaya Azərbaycanı tanıtmağa və turizm axınının genişlənməsinə, artmasına İstanbulla bağlı hesablama aparılmışdı ki, 16 milyon İstanbula turist gəlir ildə şəhərin özünə, İstanbul şəhərinin özünə. Olimpiyada keçirilərsə 20-ci ildə biz olimpiyadan udarsa İstanbul, tanıtımından sonra bu rəqəm 24-26 milyona qalxacaq. Yəni 10 milyon turizm artıq gələcək şəhərə, İstanbula. Buna hesabla, hər turistin də ortalama Beynəlxalq Turizm Agentliyinin hesablamalarına görə bir ölkədə bir həftə qalırsa ən aşağı 1000 dollar pul xərcləyir. Və bunu hesablayırlar bunlar. Azərbaycanın problemi ondadır ki, mən ona gətirirəm sözümü. Olimpiya oyunları, Avropa oyunlarının keçirməyində problem yoxdur. Problem sonradan bunun Azərbaycana gətirəcəyi xeyirlər qarşısını alan axmaq sistemdədir. Sistem o qədər zaydır ki, sonradan bunun gəlirlərini ölkə götürə bilmir.
Misal üçün, Eurovision'da Crystal Hall tikildi, o vaxtdan bəri orada 4-5 tədbir
çıxır. Ay, sağ olun, bax, söhbət ondan gedir ki, bu obyektlərin tikilməsində də problem yoxdur. Obyektləri özləri ilə aparmayacaqlar ki, burada qalacaq da stadionlar. Problem onda deyil. Problem sonradan bu həyata keçirilən layihələrin ölkə ölkəyə gətirdiyi qazancdadır. Ölkəyə bir 5 milyon turist gəlsə, bu bütün bu mega layihələr nəticəsində hərəsi 1000 dollar pul xərcləsə, 5 milyard pul eləyir. Azdır bu balaca ölkə üçün.
Amma Nemət bəy deyirdi ki, hökumət qolunu çırmayıb Avroolimpiya oyunları əvəzinə qolunu çırmayıb məsələn Saatlı rayonuna girişsə və yaxud Sabirabada onlar da etiraz etməzlər. Daha yaxşı olar. Elə mi deyirdiniz Nemət bəy? Alo, Nemət bəy?
Mən özür istəyirəm. Əlaqə kəsildi. Fikrimi davam etdirmək istəyirəm ki, fikrimi davam etdirmək istəyirəm ki, indiki dövrdə daha real və daha düzgün və daha perspektivlisi olan odur ki, Azərbaycan hökuməti qolunu çırmalayıb konkret rayonlarda o infrastruktur layihələrinin gerçəkləşdirilməsinə girişsə, bu olar. Açığı bu mega layihələrin hələ gələcəkdə hansı fayda, xeyir verəcəyini biz ancaq kağız üzərində hesablaya bilirik. Yer gəlmişdən deyim ki, bu xatırlayırıq artıq hər kəs Eurovizya mahnı yarışması keçirilərkən Bakı şəhərində Azərbaycan rəsmiləri hesablamalar aparırdılar ki, 40 min, 50 min turist gələcəkdir. Amma sonda nə bəlli oldu? Bəlli oldu ki, harca 4-5 mindən o tərəfə turist gəlmədi və o kağız üzərində apardığımız hesablamalarda göstərilən, üzə çıxarılan o rəqəmlərin heç biri gerçəkliyə çevrilmədi. Hətta bu, bilirsinizmi, birinci növbədə insan kapitalını biz gözümüzün önünə gətirməliyik. Yəni, bugün hökumətli, hökumətsiz bütün Azərbaycan xalqının mənə belə gəlir ki, onun əsas niyyəti, əsas hədəfi insan faktoru olmalıdır. İndi mən müqayisəni mən belə qoymaq istəyirəm. Bu idman kompleksi Bakının
Nemət bəy yenə itirdik xəttdən və dinləyicilər yazırlar. Kiçik maaşlar, İntiqam Azəri yazır, kiçik maaşlar bu rüşvətxorluq və çaxçıx üzərində qurulmuş kölgə iqtisadiyyatının bir hissəsidir. Bilə-bilə dövləti elə qurublar ki, hətta ən təvazükər hambal da öz halal bir abbasını qanunu poza-poza qazanmalı olur. Ədalət arzusunu və mənlik hissini boğa-boğa. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır, kasıb ölkəni idarə etmək daha asandır. Həmin dinləyicimiz imza qoymayıb. Fərid Şaferdi yazır, əlavə pul çap edib maaşları artırmaqdansa malların və xidmətlərin qiymətini azaltsalar daha məqsədə uyğun olar. Axı maaşdan sonra malların da qiyməti artır axı. Adətən maaşdan da çox artır. Milləti dolamağa başqa fənd tapmadılar, yazır dinləyici Fərid Şahverdi. Başqa bir dinləyicimiz yazır, bizim kəndə də su çəkdilər, amma köhnə kanalizasiya turbaları ilə mədəd, yazır belə. Yaşar yazır, salam, o regional təhsil idarələrinin yaradılması haqqında sərəncamın büdcədə vəsaitin nəzərdə tutulmadığı üçün icrası dayandırıldı. Yəni, bunu aktivə yazmaq lazım deyil. Belə göründü ki, regional təhsil idarələrinin yaradılması büdcəyə bir qədər də ağırlıq gətirəcəkmiş, qaldı seçkiyə görə əmək haqlarının artırılması bu həqiqətə uyğun deyil. Əgər belə olsaydı, iqtidarın ictimai rəy ilə qismən də olsa razılaşdığını göstərərdi. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda bircə nəfər də olsun, kiçiyindən böyüyünə qədər məmur var ki, xalqın rifahını düşünsün. Hər biri istisnasız olaraq hər gün harda nə qədər çırpışdırmağın yollarını axtarır. Natiq bəy, bələdiyyələrə ayrılmış dotasiyanı belə yerli icra hakimiyyəti qapazlayırsa, bələdiyyələrə etiraz etməyin nə mənası var? Belə yazır Yaşar İskəndərli. Əfi imzalı dinləyici yazır, salam, büdcə nə qədər artsa, görülən işlərin xərcləri də artır, yeyinti də artır, xərclənən pul səmərəsiz xərclənir. Vətəndaşı aldatmaq getdikcə asanlaşır. Belə yazır dinləyici. Sizə ünvanlanmış sual var idi, Natiq bəy. Amma Nemət bəy deyəsən, yoxdur.
Mən çox təşəkkür edirəm dinləyicilər maraqla dinləyib və suallar yazdığına görə söhbət ondan getmir ki, bələdiyyələr heç nə həll etmir. Əlbəttə ki, biz də bilirik ki, bələdiyyələr heç nə həll etmir. Sadəcə insanlarımız, və Nemət bəy də çox təəssüf ki, elə düşünür, insanlarımız bugünə baxıb qərar verirlər. Mən təklif edirəm ki, biraz geniş düşünə. Bələdiyyələr həll eləməlidir. İş dövlətin işi olmur. Dövlət, yaxşı dövlət balaca dövlətdir. Kiçik dövlətdir. Əl ayağa dolaşmayan dövlətdir. Burnunu hər yerə soxmayan dövlətdir. Bu yaxşı dövlətdir. Amma bizim millət istəyir ki, dövlət buna kanalizasiya çəksin. Dövlət buna nə bilim, su çəksin, iş versin, zavod diksin, maaş versin. Dövlət verəndə də dövlətdən asılı vəziyyətə salıraq vətəndaşı. Biz istəyirik ki, şəxsən mənim dünya görüşüm odur ki, bir iqtisadçı olaraq, həm də bir siyasi hərəkatın idarə edicilərindən biri kimi, biz istəyirik ki, dövlət əksinə kiçik olsun. İnsanlar eləsinlər, insanlar iş yerləri yaratsın, insanlar investisiyayı qursun, insanların öz biznesi olsun, insanlar biznes yatırımlarını artırsınlar, dövlət kiçilsin və dövlət kiçilsin, o pis mənada demirəm, yəni dövlətin müdaxilələri azalsın, dövlət o mənada kiçilsin ki, insanlara sadəcə şərait yaratsınlar. Əslində qalsa, bu büdcənin özü belə çox yaxşı büdcədir. Sadəcə icrası zaydır. Necə ki bizim qanunların əksəriyyəti hamısı olmasa da, əksəriyyəti çox yaxşıdır, icrası zaydır. Yəni söhbət burada icraatdan gedir. Biz mən onu çatdırmaq istədim. Söhbət büdcədən və yaxud da qanunlardan
deyil. Yəni büdcənin xərclər hissəsini nəzərdə.
Normaldır, yəni pis deyil. Sadəcə bunun icraatında problemlər var. Necə ki qanunların icraatında problemlər var.
Təşəkkür edirik Natiq Cəfərli və Nemət Əliyevlə. Biz Azərbaycanın 2015-ci il üçün büdcəsinin sosial istiqamətlərini müzakirə edirdik. Sosial xərclərdə pensiya artımları ilə bağlı və maaş artımları ilə bağlı ciddi ümidlərə yer yoxdur, deyir ekspertlər. Və əziz dinləyicilər, xəbər saatına, xəbər saatının növbəsi gəlir. Mən bugünlük və bu həftəlik sizdən ayrılıram. Xəbər saatında əsas günün əsas xəbəri prezidentin əfv fərmanı olacaq. Əfv fərmanına artıq 3 nizamçının düşdüyü barədə məlumat var. Bəxtiyar Quliyev, Elsəvər Mürsəlli və Şahin Novruzlunun adları hallanır. Nida əfv fərmanı əfv fərmanına düşdükləri barədə. Digərlərinin adları hələ ki dərc olunmayıb, xəbər saatında dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizim cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab arayacaq.
Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını izrə düşəcək və hər dəfə verilişin bələdçiləri modelyer Fəxriyə Xələfova, geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və jurnalist Cavid Ramazanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bir çox məşhur, dünyaca məşhur brendlərin burada butikləri var.
Mən doğrudan da Azərbaycan qızlarını, qadınlarını dünyanın bir çox ölkələrindəki o xanımlarını artıq hesab edirəm.
Yə 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Bu həftə Türkiyənin yumoristik saytlarının birində Azərbaycan türklərinin geyimi gülüş hədəfinə çevrilib. Cavab çox gecikməyib. Azərbaycanın yumoristik saytlarının biri yazıya həmin üslubda cavab göndərib. Azərbaycan türkləri necə geyinirlər? Bizim əsrlərdən gələn geyim mədəniyyəti indi necə qorunur? Müasir dövrdə necə geyinək ki, dolaq obyektinə çevrilməyək? İz proqramı bu sayını geyim mədəniyyətinə sərf etməyə qərar verib. Qonaqlarımız ünlü modelyer Fəxriyə Xələfova, tanınmış geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və mediada hər zaman geyim tərzimiz barədə yazılar yazan Cavid Ramazanlıdır.
Saytda çıxan bu yazıya ilk reaksiya verən jurnalistiniz oldunuz. Səbəb?
Əslində mən yazı yazmaq fikrim yox idi bu barədə. Sadəcə yazını oxudum, gördüm ki, yazıya reaksiya da çoxdur. Həm də hamımızın bir narahat elədiyi məsələdir. Götürdüm yazım və gözlədiyimdən daha artıq yaxşı reaksiyalar gəldi. Yazıda yaxşı oxundu. Səbəb bəllidir. Biz